Καλημερίζουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης με τη λαϊκή συσπήρωση, τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ζαριανόπουλο.
Τι κάνετε, καλή σας
μέρα. Καλημέρα και στους δυο και στους ακροατές σας.
Είσαστε σε περιοδία της τελευταίας ημέρας, τέλος πάντων προεκλογικής.
Ακριβώς, στις τελευταίες μέρες. Πηγαίνουμε στις τράπεζες στο χώρο μου.
Στις τράπεζες. Αντιμετωπίζουν
και. Στις τράπεζες, στο χώρο που προέρχομαι, τραπεζό υπάλληλος είμαι. Αντιμετωπίζουν και σοβαρότατο πρόβλημα. Αμέσως μετά τις εκλογές, ουσιαστικά με χιλιάδες απολύσεις. Γιατί ξέρετε, τα κόκκινα δάνεια θα μεταφερθούν σε funds, αυτά τα κοράκια, το fund που λέμε, και θα συνοδευτούν και με τους υπαλλήλους. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά απόσπαση από την τράπεζα και ουσιαστικά απόλυση. Έχουμε αγώνες μπροστά μας.
Μάλιστα, και αυτό βέβαια και από τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο, τέλος πάντων όποια θέση και αν λάβετε, έχει σχέση τέλος πάντων και με τις δημοτικές εκλογές, θεωρείτε?
Κοιτάξτε λίγο, δεν υπάρχει πρόβλημα αποσπασμένο από το άλλο. Δηλαδή και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και τα κριτήρια με τα οποία θα οδηγηθείς στις εκλογές. Δηλαδή όταν κινδυνεύεις με απόλυση άμεσα, δεν μπορείς να σκεφτείς αν το βασικό σου πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει κάδος καθαριότητας κάτω από την πολυκατοικία σου. Θα σκεφτείς αν θα έχεις αύριο ή όχι δουλειά. Άλλωστε συμπλέκονται αυτά τα δύο. Γιατί κοιτάξτε λίγο και τα ζητήματα του Δήμου. Αυτό που λένε οι άλλοι υποψήφοι, καθημερινότητα, η καθαριότητα, οι ειστικές συγκοινωνίες, το νερό, οι στάδες, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ζητήματα τα οποία καθορίζονται από νόμους του κράτους, καθορίζονται από κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θέματα μονάχα ικανότητας του ενός ή του άλλου δημάρχου. Δεν κρίνεται αυτό το πράγμα στις εκλογές. Κρίνεται το ποιος έχει την πολιτική διάθεση, έχει την πολιτική βούληση, το πρόγραμμα. Έχει τα κότσια, αν το θέλετε, να συγκρουστεί με όλους αυτούς τους νόμους και τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων εδώ των ελληνικών, που λένε ότι ο Δήμος πρέπει να είναι ένας φοροπηφτικός μηχανισμός, ο Δήμος πρέπει να είναι ένας μηχανισμός που θα προχωράει ιδιωτικοποιήσεις και θα είναι τροχονόμος ιδιωτικών μεγάλων συμφερόντων, ουσιαστικά σαν δεύτερο χέρι της κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, να εξειδικεύει την πολιτική της Κομισιών και των εκάστοτε κυβερνήσεων σε τοπικό επίπεδο. Γιατί για παράδειγμα, όταν μιλάμε τώρα για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας ή της των αστικών συγκοινωνιών, γιατί αυτό μεθοδεύεται, αυτό είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται, για παράδειγμα, για τις αστικές συγκοινωνίες να υλοποιηθεί από τις 3 Δεκεμβρίου του 2019, μετά από 6 μήνες. Οι ιδιώτες πλέον απελευθερώνονται να μπουν στις αστικές συγκοινωνίες. Αυτό το οποίο λέμε υπάρχει ως κρατικοποιημένος ΟΑΣ, ως αντικατάσταση του πραγματικά σκανδαλώδους παλιού ΟΑΣ, που έπρεπε να καθαριστεί, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες αυστηρότητες κτλ. Αλλά αυτή η κρατικοποίηση είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι να φτάσουμε στην απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών κατά την Ευρωπαϊκή Οδηγία, την οποία ψήφισε, νομοποίησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από 1,5 χρόνο στην Ελληνική Βούλη και ξεκινάει.
Αυτό βέβαια είναι το σημαντικό και το μεγάλο κάδρο που λέτε, αλλά εγώ θα θυμίσω και μια προηγούμενη κουβέντα που αναφέρατε και σε εμάς εδώ και είδα και σε άλλες συνεντεύξεις σας. Υπενθύμησε ότι παλιότερα στις μετακινήσεις ίσχυε το δωρεάν για κάποιες ώρες το πρωί και κάποιες ώρες το μεσημέρι. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό, ακόμα και αν είσαστε βρεθείτε εκεί πέρα όπως τέλος πάντων αναμένετε ή θα γίνει στα έδρανα της αντιπολίτευσης στο Δήμο, είναι μια διεκδίκηση η οποία μπορεί και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει πιεστικά και προς την όποια διοίκηση και να γίνει αποδεκτή και να γίνει διεκδίκηση του Δήμου.
Θα την προβάλλουμε, θα τη διεκδικήσουμε και πάνω απ' όλα θα κάνουμε το εξής, γιατί αυτό κάνει το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση. Θα οργανώσουμε την αντίδραση και την απέτηση του κόσμου και τη διεκδίκησή του απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο και απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί τελικά η κυβέρνηση αποφασίζει και για τις αστικές συγκοινωνίες. Ο Δήμος απλώς υλοποιεί. Δηλαδή θα καλέσουμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους νέους, τους φοιτητές, τους μαθητές, να οργανώσουμε την διεκδίκησή μας και να απαιτήσουμε από τον Δήμο αυτό το οποίο γινόταν πριν από 30 χρόνια. Περάσαν από τότε 30 χρόνια, δόθηκαν του κόσμου τα δισεκατομμύρια στον ΟΑΣ. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό που υπήρχε τη δεκαετία του 80, δωρεάν μετακίνηση από το πρωί στη δουλειά σου, το μεσημέρι από τη δουλειά σου στο σπίτι, για τους συνταξιούχους, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους ανέργους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την περίοδο. Mm-hmm. Γιατί για παράδειγμα δεν μπορεί να υπάρξει καθαριότητα η οποία να είναι εντολώς του Δήμου. Αρκεί να γίνουν προσλήψεις, έτσι, μόνιμου προσωπικού και όχι αυτό το έγκλημα των συμβασιούχων, να γίνουν προσλήψεις και να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν όμως αποφάσεις κεντρικά, γιατί ο Δήμος από μόνος του δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αυτό που ακούμε συνήθως από τη διοίκηση μετά είναι ότι ναι, υπάρχουν ανάγκες, αλλά είναι τα χέρια μου δεμένα. Δεν μπορώ να πάρω κόσμο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, αν το θέλετε, το συνδυασμό του ΚΚΕ και τη Λαϊκή Συσπήρωση από όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Τι ακούγαμε, για παράδειγμα, από όλους τους δημάρχους και αν θέλετε εδώ και από Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Μπουτάρη. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Δεν με αφήνει η κυβέρνηση, δεν μου δίνει λεφτά η κυβέρνηση. Το ίδιο λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι αυτό που λέτε και εσείς. Πραγματικά υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν τις προσλήψεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Η διαφορά λοιπόν του κομμουνιστή δημάρχου είναι αυτή. Ότι πρώτον διεκδικεί. Διεκδικεί τις προσλήψεις. Διεκδικεί να πάρει μόνιμο προσωπικό, προστατεύει τους εργαζόμενους και τους συμβασιούχους στα δικαστήρια και οπουδήποτε αλλού. Διεκδικεί να πάρει πίσω κάτι για το οποίο κανένας δεν μιλάει πια. Δεν ήταν αντικείμενο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Πλην ημών. Διεκδικεί να πάρει αυτά που παρακρατάει το κεντρικό κράτος από την τοπική διοίκηση και τις τα χρωστάει. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια. Γιατί αυτά που, ένα μέρος της φορολογίας του δημότη προς το κεντρικό κράτος συνταγματικά προβλέπεται να γυρίσει στον Δήμο του για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης αλλά των δημοτών, την καθαριότητα και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν το κράτος κατά 70% τα παρακρατά για να πληρώνει τους δανειστές, τις τράπεζες, το δημόσιο χρέος κτλ. Οπότε τι γίνεται. Εφόσον δεν παίρνει ο Δήμος, έρχεται ο Δήμαρχος και ή προσθέτει φόρους για να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες, δηλαδή ο Δημότης πληρώνει και στο κεντρικό κράτος και στο Δήμο για την ίδια ακριβώς ανάγκη και τελικά αυτή η ανάγκη δεν εξυπηρετείται. Και μάλιστα εδώ συνδυάζονται οι δύο πολιτικές και φόρος από πλευράς του Δήμου. Μετά από αυτό που πλήρωσε το κράτος και την ίδια ακριβώς ανάγκη όπως είπαμε, αλλά και η ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή προσθέτει και το κέρδος του εργολάβου. Του τέσσερι όλες αυτές οι πολιτικές. Στην καθαριότητα, στην συγκοινωνία, στο νερό κτλ. Εκτός από το κόστος το πραγματικό για να λειτουργήσουν, προσθέτουν από πάνω και το κέρδος του εργολάβου του ιδιώτη, που σημαίνει ότι θα εκτοξευθούν οι τιμές. Θα εκτοξευθούν τα αποδοτικά τέλη, θα εκτοξευθούν οι τοπικοί φόροι. Μαζί βεβαίως και με τους κρατικούς φόρους. Άρα τι θα έχουμε τελικά με αυτές τις πολιτικές. Μια πόλη εχθρότερη, ακριβότερη, πιο ξένη απέναντι στους κατοίκους της, η οποία βεβαίως θα κρατάει στο κέντρο της ένα λαμπερό σημείο ως τουριστικό πόλο, αλλά στην πραγματικότητα όλους οι υπόλοιπους τους κατοίκους θα τους αποξενώνει, θα τους περικλείσει γκέτο. Κοιτάξτε λίγο, λέμε γκέτο και θεωρείται κάπως υπερβολική έκφραση. Με συγχωρείτε, αλλά το ζήτημα της στάθμευσης και του κόστους της στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου χρειάζεται να κατέβεις όχι μονάχα για να κάνεις τη βόλτα σου, αλλά για να ψωνίσεις, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία, να πας στο γιατρό σου, όλα αυτά τα πράγματα είναι οι πραγματικές ανάγκες. Δεν σε αποκλεί το γεγονός ότι θα πρέπει, αν βρεις τελικά κάποιο χώρο στάθμευσης, να τον πληρώνεις 1,70 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, φανταστείτε τον εργαζόμενο στο κέντρο, ή τον επαγγελματία, τον μικρομεγαλάτορα του κέντρου που κατεβαίνει από μια άλλη συνοικία για να δουλεύει και θα πρέπει και ένα 8ωρο να πληρώνει 1,70 την ώρα. Μιλάμε για το πρακτικά ποσά. Και το ερώτημα είναι και πού πηγαίνουν αυτά τα ποσά. Αν δεν πηγαίνουν στο Δήμο. Κακώς βέβαια και στο Δήμο. Άρα το μισό από αυτό, μιλάμε για εκατομμύρια, πηγαίνει σε ιδιωτική εταιρεία. Ποιος είπε ότι ο Θεσσαλονικιός πρέπει να νοικιάζει την πόλη του από ιδιωτική εταιρεία.
Κύριε...
Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Παρακαλώ.
Κύριε Ζαγιανόπουλε, επειδή τώρα σε αυτή την τελευταία έτσι, συζήτηση ουσιαστικά έτσι, δεν έχουμε και την δυνατότητα και το περιθώριο πολύ του χρόνου να πιάσουμε όλα τα θέματα, θέλω να μου πείτε κλείνοντας ένα κάλεσμα και μια εκτίμηση για τις, και σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις που τελευταία είδαμε αρκετές και εδώ στη Θεσσαλονίκη και το κάλεσμά σας για την Κυριακή.
Κύριε Πεκλάρη, δεν υπάρχει υποψήφιος δήμαρχος, δεν το λέμε μόνο εμείς, που να μην γελάει και να μην θεωρεί ανέκδοτο τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με καμιά επιστημονική συνθήκη, δεν έχουν καμία σχέση με στατιστική. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Υπάρχουν οι φήμες ότι, δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω όχι, αλλά αυτό το λένε όλοι, ότι πέφτει πολύ χρήμα στις δημοσκοπήσεις. Στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με κάποια αντανάκλαση της κοινής γνώμης. Είναι στοιχείο πληρωμένης, μεθοδευμένης χειραγώγησης της Λαϊκής Βούλησης. Αυτό είναι και θα αποδειχθεί φαντάζομαι μέσα σε δύο μέρες μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Τώρα για το κάλεσμά μας. Κοιτάξτε λίγο, εμείς λέμε σε όλες τις κάλπες και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές ΚΚΕ. Η ονομασία του βέβαια στις δημοτικές και τις περιφερειακές είναι Λαϊκή Συσπήρωση. Γιατί? Με ένα βασικό σύνθημα. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος υποψήφιος. Όλοι έχουν πολιτική ιστορία, πολιτικό βάθος, πολιτική ευθύνη. Άρα έχουμε από τη μία τους υποψηφίους των κομμάτων που ψήφισαν και φόρτωσαν το λαό με μνημόνια και από την άλλη έχουμε ΚΚΕ. Έχουμε τους υποψηφίους που υποτάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και μετατρέπουν και την Θεσσαλονίκη σε στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ με τεράστιους κινδύνους για το λόγο και τον έλεγχο του ΚΚΕ. Εμείς λέμε λοιπόν στο λαό το εξής. Μην τους δίνεις συγχαρητήρια για όσα έχουν κάνει σε βάρος σου εναντίον σου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το βράδυ των εκλογών θα το μετατρέψουν οι ίδιοι αυτοί σε ένα ελευθέρας να προχωρήσουν και σε νέα μέτρα. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να τους το δώσει ο λαός. Πρέπει να πάρει την ευθύνη, να αντισταθεί και η μοναδική αντίσταση αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα, απέναντι στα μνημόνια, απέναντι στο ΝΑΤΟ που κυριαρχεί στη χώρα και στην πόλη μας, απέναντι στα ψευτοδιλήμματα ότι περί προοδευτικών μετώπων που θα αντιμετωπίσει την ακροδεξιά, από ποιους, από αυτούς που ουσιαστικά τροφοδοτούν με την πολιτική τους την αγανάκριση του κόσμου, άρα και την ακροδεξιά, από αυτούς που συνεργάστηκαν με τους ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Αυτή λοιπόν δεν είναι η λύση στο πρόβλημα της ακροδεξιάς. Η λύση σε όλα αυτά είναι να χτυπήσεις τη ρίζα του κακού. Και τη ρίζα του κακού τη χτυπάει το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και την περιφέρεια.
Κύριε Ζαριανόπουλε, καλή επιτυχία.